Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Թեժ պայքարից հետո Վանաձորում քաղաքապետ դարձավ իշխանության թեկնածուն, միավորված ընդդիմությունը պարտվեց. Իշխանական թեկնածուն կշարունակի զբաղեցնել նաև Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնը, ավականու ընդդիմադիր երեք ուժերը այսօր բոյկոտել են նիստը. Վրաստանում եւս խորհրդարանական ընտրություններում հաղթում է իշխող կուսակցությունը։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարելավումից հետո առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական այցով մեկնել է Ստամբուլ։ Ֆուտբոլի հայ երկրպագունները պահանջում են համակարգային փոփոխություն, 5-0 պարտությունից հետո Հայաստանի հավաքականից հաղթանակի հույսեր այլևս չկան։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Գյումրիում եւ Վանաձորում այսօր քաղաքապետի ընտրություններ էին, Վանաձորի ավականու 33 անդամներից 19-ը քվեարկել են հանրապետական կուսակցության թեկնածու Մամիկոն Ասլանյանի օգտին, նշեմ, որ հանրապետականին ընդդիմացող 3 ուժերը ավականում 18 մանդատ ունեին եւ նախապես պայմանավորվել էին քվեարկել Լուսավոր Հայաստանը ներկայացնող Քրիստ Մարուկյանի օգտին։ Գյումրիում ընդդիմադիր 3 ուժերի բոյկոտի պայմաններում քաղաքապետ են դրվել Սամվել Բալասանյանը, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Վրաստանում շաբաթօրը կայացած խորհրդարանական ընտրություններում տեղամասերի ավելի քան 99%-ից ստացված տվյալների համաձայն երկրի հաջորդ գումարման խորհրդանում ներկայացված կլինեն քաղաքական առնվազն 2 ուժեր։ Իշխող վրացական երազանքը ստացել է քվեների 48, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումը 27%-ը։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն 5%-ի շեմը հաղթահարել է նաև հայրենասերների Դաշին։ Կուսակցությունը Վրաստանի ԿՀ ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, որ այս ցուցանիշը դեռ վերջնական չէ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այցով ժամանել է Թուրքիա։ Պուտինը Ստամբուլում մասնակցելու է համաշխարհային էներգետիկ համաժողովին, հավաքի ընթացքում Ռուսաստանի ղեկավարը հանդիպում է նաև իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Սա Ռուսաստանի նախագահի առաջին այցն է Թուրքիա անցած տարվա նոյեմբերին Սիրիայի հետ սահմանին ռուսական ռազմական օդանավի կործանումից ի վեր։ Կիրակի օրը Սենտ Լուիսում կայացել է Միացյալ Նահանգների նախագահության 2 թեկնածուների, հանրապետական Դոնալդ Թրամփի եւ դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնի հերթական թվով 3-րդ հեռուստաբանավեճը։ CNN հեռուստաընկերության պատվերով բանավեճից անմիջապես հետո անցկացված հարցման համաձայն դեբատներում առավել հաջող է հանդես եկել դեմոկրատ թեկնածուն։ Հետազոտությանը մասնակցած ամերիկացիների 57%-ը պնդել է, որ բանավեճի ընթացքում հաղթել է Քլինտոնը, 34%-ը նախապատվությունը տվել է Դոնալդ Թրամփին։ Տնտեսագիտության բնագավառում 2016 թվականի Նոբելյան մրցանակին արժանացել են Օլիվեր Հարթը եւ Բենգտ Հոլմստրոմը, այսպես կոչված պայմանագրային տեսությունում ունեցած նպաստի համար։ Շվեդիայի գիտությունների թագավորական ակադեմիայի հայտարարության համաձայն այս տարվա դափնեկիրները զարգացրել են պայմանագրային հարաբերություններում առկա համալիր խնդիրների լուծման ձևերը, այդ թվում կենտրոնանալով տնտեսության պետական սեկտորի սեփականաշնորհման խնդիրների վրա։ Անցած գիշեր Վարշավայում 90 տարեկանում վախճանվել է ժամանակակից լեհական կինոյի դասականներից մեկը, ռեժիսոր Անջեյ Վայդան։ Նա վերջին մի քանի տասնամյակների լեհական կինոյի միանձնի առաջատարներից էր։ 1981 թվականին Վայդան արժանացել է Կաննի փառատոնի գլխավոր, իսկ 2000 թվականին Ամերիկյան կինոակադեմիայի Օսկար մրցանակներին։ Վայդայի ամենահայտնի ֆիլմերն են «Ջրանցք», «Մոխիր» և «Ադամանդ» երկաթյա մարդը կինոնկարները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 19-14-ի դեմ և Վանաձորում թեժ պայքարից հետո հաղթեց հանրապետականը։ Քվեարկությունը այսօր սկսվեց վիճաբանությամբ, պայքարը ընթանում յուրաքանչյուր քվեաթերթիկի համար։ Մինչդեռ քվեարկությունից առաջ ընդդիմության հաղթելու շանսերը շատ բարձր էին գնահատվում։ Արդյունքում 4 ընդդիմադիր ձեն գնաց հանրապետականին։ Հիշեցնենք, որ Վանաձորի ավականի անցած 3 ընդդիմադիր կուսակցությունները՝ Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդը և Բարգավաճ Հայաստանը, շուրջ 1 շաբաթ տևած բանակցություններից հետո համաձայնության հուշագիր ստորագրեցին, որով պարտավորվեցին նորընտիր ավականու առաջին նիստին պաշտպանել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Տեղեկացնենք, որ 3 կուսակցությունների ներկայացուցիչները ավականիում մեծամասնություն 18 մանդատ ունեն, մինչդեռ իշխող կուսակցությունը 15, սակայն քվեարկության ժամանակ ձայների առավելությունը գնաց ոչ թե ընդդիմության, այլ իշխանության ներկայացուցչին։ Վանաձորից հաղորդում են Արես Ստեփանյանը։
Վանաձորի նոր քաղաքապետ ընտրվեց իշխող կուսակցության թեկնածու նոտար Մամիկոն Ասլանյանը, նորընտիրավականու Անդրանիկ Նիստին քաղաքապետի պաշտոնին առաջադրվեց երկու թեկնածու իշխող կուսակցությունից Մամիկոն Ասլանյանը եւ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից Քրիստ Մարուկյանը։ Ավականու 33 անդամների փակ քվեարկության արդյունքներով 19 ձայն ստացավ Մամիկոն Ասլանյանը, 14 ձայն Քրիստ Մարուկյանը։ Միջդեռ ենթադրվում էր, որ ընդդիմադիր երեք ուժերի Լուսավոր Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև Տորը ստորագրված հուշագրից հետո Քրիստ Մարուկյանը առնվազն 18 ձայն կստանա։ Հուշագրի համաձայն ընդդիմադիր ուժերը հանդես էին գալու մեկ միասնական թեկնածուով եւ պաշտպանելու էին Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը։ Ընդ որում հուշագիրը ստորագրելուց հետո Հայկական Վերածնունդ եւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները վստահեցրին, որ իրենց որոշումը վճռական է։ Փաստաթղթում ստորագրել էին ընդդիմադիր կուսակցությունների բոլոր 18 անդամները։ Փաստորեն ընդդիմադիր ուժերի 4 ավականու անդամներ ընտրել են իշխող կուսակցության թեկնածուին։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի նախագահ Էդմոն Մարուկյանը պատասխանելով ազատության հարցին ասաց, թե այս ամենը իշխող ուժի կողմից ավականու անդամների նկատմամբ ճնշումների հետևանքն է։ Ըստ Մարուկյանի, ավականու հետագա նիստերի ընթացքում պարզ կլինի, թե ովքեր են հանրապետականին կողմ քվեարկած ընդդիմադիրները։
Ճնշումները եւ այն ինչ որ այսօր էին տեղի ունենում, տեղ են հասել, թե ովքեր են քվեարկել, չեմ կարող ասել, բայց պարզը մի բան, որ ավականու նիստերը դեռ լինելու են, եւ այդ նիստերի արդյունքում երևալու է, թե ովքեր են կոմ քվեարկում, այսինքն մեկ է, սա NPC բան չէ, որ ծածուկ մնա։ Մենք իմանալու ենք եւ ավելին ասեմ, ամեն ինչ անելու ենք, որ իմանանք եւ հանրությունը, թե վանաձորցիները, թե Հայաստանում պետք է մարդիկ իմանան, թե ինչա տեղի ունեցել։ Այսքանը։
Շուրջ 5 ժամ տևած ավականունիստն անցավ աննախադեպ լարված մթնոլորտում։ 1 ժամ շարունակ չէին կարողանում կազմակերպել քվեարկությունը, պատճառն այն էր, որ նախապես հայտարարվել էր, թե բջջային հեռախոսով չի կարելի գնալ քվեարկելու։ Ինչին արձագանքեց ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Վերածնունդ կուսակցությունից Հեղինե Բիշարյանը, ով պնդում էր, թե այդպիսով խախտում են ընտրողի իրավունքը։ Ի վերջո նիստի մեկնարկից 3 ժամ անց սկսվեց քվեարկությունը, որը կարճ ժամանակից ընթացվեց, քանի որ Լուսավոր Հայաստանի ավականու անդամներից մեկը ընտրելուց հետո ցուցադրեց քվեաթերթիկը ներկաներին։ Միջդեռ նախապես հայտարարվել էր, ըստ տիմորենքի, ընտրությունը տեղի է ունենալու գաղտնի եւ չի կարելի բարձրաձայնել կամ ցուցադրել, թե ում օգտին է քվեարկված։ Ավելի քան 1 ժամ թե ավականու անդամները, թե կուսակցությունների ներկայացուցիչները փոխադարձ մեղադրանքներ ու վիրավորանքներ հնչեցնելով վիճաբանում էին։ Էդմոն Մարուկյանը պնդում էր, որ բաց քվեարկություն պիտի իրականացվի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ավականու անդամ ընտրված Հրանտ Մարկարյանը եւս կողմ էր բաց քվեարկությանը։ Միջդեռ իշխող ուժի ավականու անդամները մեջբերում էին օրենքն ու հակառակը պնդում։ Քվեարկությունը շարունակվեց գաղտնի արդյունքում 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Ազատության հետ զրույցում Ասլանյանն անդրադառնալով Մարուկյանի պնդումներին, թե իր օգտին 4 ձայնը ճնշումների հետևանք է, ասաց, որ դա վանաձորցիների որոշումն էր։
Ավականու 33 անդամները բոլորը վանաձորցիներ են, ում վրա է ճնշում գործադրվել։ Ասեն կամ ոնց կարա 4 հոգու վրա 19-ը ասեցին 4 հոգու վրա ճնշում գործադրվի ու որևէ մեկը դրա մասին որևէ տեղեկություն չունենա։ Իսկ ձեզով ասել, որ հենց ով որ իրան ընդդիմադիր հրճակել, ընդդեղից մեզ ձայն չէին կարա տալ, համակրանք չկա, քաղաքի նկատմամբ վերաբերմունք չկա, որևէ բան չկա, թե այլ երևույթներ նկատեցիք։ Մենք էինք, չէ՞, ասում, որ թողեք արդարը լինի։
Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում եւս քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետականի աջակցությունը ստացած թեկնածուն։ Այսօր առավոտյան ավականու Անդրանիկ Նիստում փակ գաղտնի քվեարկությամբ գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը վերընտրվեց։ Այս պաշտոնի շուրջ արդեն 1 շաբաթ է բանավեճեր ընթանում։ Իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները թվաբանական տարբեր հաշվարկներ էին ներկայացնում, պնդելով, որ հաղթանակը հենց իրենցն է լինելու։ Իրադարձությունների այսպիսի ընթացքը վրդովեցրել է ընդդիմությանը։ Արդյունքում ավականու ընդդիմադիր 3 ուժերը Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ եւ Գալա կուսակցությունները բոյկոտել եւ չեն մասնակցել նիստին։ Մարամասներ Գյումրիից կհաղորդի Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրիի նորընտիր ավագանին այսօր գումարեց առաջին նիստը, սակայն ոչ լիարժեք կազմով։ Ավագանու կազմը ընդգրկված 4 քաղաքական ուժերից 3-ը՝ Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերացնունդ և Գալակուսակցությունները, ինչպես նախորոք հայտարարել էին, բոյկոտելու են նիստը և հրաժարվում են մանդատներ վերցնել։ Այս կուսակցությունները մանդատների պաշտպան վերաբերյալ ընտրատարածքային հանձնաժողովի կայացրած որոշումը վիճարկելու են նախ վարչական, այնուհետև սահմանադրական դատարանում։ Հայկական Վերացնունդ կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հովանես Մարկարյանը վերահաստատեց, որ 3 մանդատ չեն զիջելու։
Չենք պատրաստում զիջել, որովհետև այդ մանդատի տակ կա վստահության քվել։ Այն էլ ժողովրդի կողմից հոգուց այն, ով վստահ տվել է մեզ, եւ դա վստահության քվե, ո՞նց զիջել։ Էս գիտեք ինչ սա նշանակում է գողություն, գողանում են։ Մեր մանդատը տակը չլինելով քվե, այդ անիստը այդ թողը դենց է մի 3 մանդատ է վերցնել տա։ Ինչ է պատահել, ավելի լավ չի լինի։ Եթե այդպես է, այս մեխանիզմով փորձում են վերցնել, իհարկե պայքարելու ենք եւ չենք պատրաստում ոչ միայն զիջել, պետք է դեր կանենք մենք, քանի մեր մանդատներին, քանի որ դա ժողովրդի կողմից տված քվեի արդյունքում է։
Վաղը Գյումրիի վարչական դատարան հայց կներկայացնեն։ Ավագանու 17 մանդատ ստացած Բալասանյան Դաշինքը ավագանու 17 անդամով գումարեց նիստը, ու քանի որ Դաշինքը 50%-ից ավելի տեղ ուներ, ուստի փակ գաղտնի քվեարկության անհրաժեշտություն չկար։ Դաշինքի ցուցակի առաջին համարը Սամվել Բալասանյանը օրենքի ուժով համարվում է ընտրված համայնքի ղեկավար։
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համաձայն օրենքի ուժով Գյումրու համայնքի ղեկավար է ընտրվել Սամվել Բալասանյանը։
Սամվել Բալասանյանը արդեն որպես նորընտիր քաղաքապետ երթվեց։
Ես Սամվել Սերգեյ Բալասանյանը ծածկելով Հայաստանի Հանրապետության շրջակի մարզի Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնը հանդիսավոր երթվում եմ։ Պաշտոնավորման համանախարհում Գյումրու քաղաքապետի օրենքով ամրագրված հիաձողությունները իրականացնել ազնվոր է և բարեսրջորեն որտեղելով թափանցիկ աշխատավոր անշեղորեն պահպանելով Հայաստանի Հանրապետության համանախարհությունը և բարեկամները։ Գյումրի քաղաքի ազգանունով որոշումները մարդու և քաղաքացու իրավունքների ազատությունները անվերապահորեն ծառայել Գյումրի դարձածմանը և բարգավաճմանը, մշտապես ոտելով իշխան քաղաքի և արդյունքում նրա բնակիչներին։
Գյումրիի նորընտիր քաղաքապետը հրաժարվեց պատասխանել հարցերի, ասելով առաջիկա օրերին կխոսի։ Քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ավագանու անդամների ուղեկցությամբ Շիրակի թեմի առաջնորդի օրհնությունը ստանալու գնաց։ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը շնորհավորեց, իր խոսքում անդրադարձավ ստեղծված վիճակին, երբ օրենքի անկատար լինելու պատճառով քաղաքը 2 մասի է բաժանվել։
Խրովածի կեցված կունենալ, ոչ ես կողմը, ոչ մյուս կողմը։ Մարդկային է, պայքար է, քաղաքական պայքար է, վիրավորվածություն կարող է մեկ ունենալ, վշտացածություն կարող է ունենալ, այդ բոլորը պետք է հաղթահարել, և երկուսն էլ պետք է հաղթահարել։ Ինձ բնավ հաջողի չէ, որ այսպես երբեկվածություն առաջանա քաղաքում, առավելևս կարծում եմ ձեզ համար եթե հաջողի չի, որ կանոնները, որ ուսարցական խմբավորումներ լինեն, ոչ մեկի համար էլ հաջողի չպետք է լինի, որ քաղաքում լինի երբեկվածություն։
Սամվել Բալասանյանն էլ անդրադարձավ ավագանու նիստը բոյկոտող ուժերին, ասելով, թե նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր հենց իրենք են ընդունել այդ օրենքը, թող ուշադիր լինեին։
Այսօր եթե ինչ-որ հակասություն կա, կա համապատասխան մարմիններ, դա դա հանրահավատարան, դա դա կարող են դիմել, բայց թող քաղաքի շահերը չփխի այդ ամենի մեջ, այս դարձությունը թուլանա, որովհետև գեղեցիկ չի, որովհետև մենք շնասնում ենք մեր քաղաքը, իրոք լիազորությունները շատ փոքր է քաղաքապետին, և այսօր այդ լիազորությունների շրջանակներում մեր ավականին հաստատ կաշխատի իշխա մեր քաղաքի։ Ու իհարկե ես եմ հորդորում, որպեսզի իհարկե ամեն ինչ իրեն նաև բողոքարկման ճանապար և այլն, բայց չխանգարեն մեր քաղաքի անդորին, որտեղ առանց դա ասում է մեր նյարդերը այս նախնրական քարոզաշեվի շրջանակներում բավականին լարվեցին, չնայած ինձ շատ հորդորների։ Նույնիսկ այս հորդորում ուղղակի ամենք այն ինչ որ օրենքի սահմաններում է, որտեղ օրեստիր մարմնի մարդիկ են, որոնք այսօր բողոքարկում են իրենց ընդունած օրենքի թեմ։ Սա իհարկե դրամաբանական չի։
Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այլ թեմաներին անդրադառնան գլխավոր դատախազության մոտ այսօր առավոտյան բողոքի ակցիա են կազմակերպել Սարի թաղի բնակիչները։ Բողոքը կապված է հուլիսի 19-ին այս թաղամասում տեղի ունեցած դեպքի հետ, երբ ոստիկանների և քաղաքացիների միջև բախում տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով մարդիկ ձերբակալվեցին։ Սարի թաղցիները պնդում են, իրենց հարազատները անհիմն են ձերբակալվել և իշխանությունները փորձում են միջադեպին քաղաքական աստարտալ, մինչդեռ նրանք ընդամենը կենցաղային հարցեր էին բարձրացնում։ Օրեր առաջ ազգային ժողովի դիմաց էին հավաքվել, սակայն խնդիրներին արձագանքող չեղավ։ Ինչ պատասխանեցին Սարի թաղցիներին այսօր դատախազությունից, Նարինե Ղարեչյանն է ներկայացնում։
ՊՊՑ գնդի գravelman օրերին Սարի թաղում ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո ճաղերի ետևում գտնվող Սարի թաղցիների հարազատներն այսօր հավաքվել էին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ հանդիպում պահանջելով հենց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հետ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են ազատ արձակել իրենց հարազատներին, պնդելով հուլիսի 19-ին նրանք փողոց էին դուրս եկել միայն սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Ձերբակալված Սարի թաղցի Հարություն Թորոսյանի մայրը պատմեց, ՊՊՑ գնդի գravelman օրերին Սարի թաղը շրջափակման մեջ է եղել, զրկված են եղել տարական պայմանների։
Ինչպես գիտեք, Սասնա ծառերի կապակցությամբ Սարի թաղը բլոկադա էին ենթարկել, իսկական բլոկադա էին, չկար ոչ հոցանք, ոչ ջուր, ոչ գազ, չկար տրանսպորտ, մարդիկ չգիտեին ինչպես գնան աշխատանքի։ Այդ պահանջի համար մարդկանց ձերբակալում են, և որ պետք է ձերբակալեն այն մարդկանց, որոնք պատասխանատու են այդ ամենի համար։
Ձերբակալում են, որտեվ կադրերում երևացել է, որ քարերով ոստիկաններին են խփել։
Հա, ոստիկաններին խփել են, որտեվ ոստիկանները իրենք հանել են ատրճանակները։ Այո,
հայոյի քաղաքը։
Ոչ միայն հայոյի են, մեծ ահասակ մարդուն ապտակել են։ Երիտասարդները իրենք էլ աշխատել են ինչ-որ բանով ինքնապաշտպանության դիմել։ Նախնադարում մարդիկ պաշտպանվում էին քարերով, հիմա մենք այդ քարերի իրավունքն անգամ չունենք։ Ինչ անենք
պաշտպանվելու։
Այո,
ոստիկանների ու Սարի թաղցիների միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո այսօրվա ցույցի մասնակիցները պնդում են Սարի թաղից 10 քաղաքացի այդ օրերին ձերբակալվել ու արդեն 3 ամիս գտնվում են անազատության մեջ։ Հուլիսի 19-ին տեղի ունեցած բախումներից հետո ձերբակալված այս քաղաքացիները մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցչի այս դեպքում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ, ինչի համար նրանց սպառնում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Հարազատները նեղսրտում են, քարով հարվածելու համար մինչև 10 տարի ազատազրկումը անհամաչափ պատիժ է։
Մի կադրի մեջ ոստիկանը հարվածում է, չէ՞, հրապարակում այդ մի բանի ցույցերի ժամանակ ոստիկանը հարվածում է այն մեծահասակ մարդուն։ Պարոն դատախազը միջև դատախազ լինել տեղական էր, նա նրան արդարացրեց, ասեց, որ այդ օրը չեն քնել, դրա պատճառով ինքը հարվածել է դրան։ Բա եթե մի ամբողջ թաղամաս 3 օր պատանդի կարգավիճակով պահել են, այդ երիտասարդները ստրես չեն ունեցել, ունեցել են, չէ՞ պարզա։ Հիմա նույն մարդը կա, գլխավոր դատախազը, մենք պահանջում ենք, ոնց դու կարողացաք ձեր համակարգի մարդուն, աշխատողին պաշտպանեք, ուրեմն խնդրում եմ Սարի թաղի երիտասարդներին ազատ արձակեք։
Քահանային, եկեղեցու, ծեծի, այո, ծեծի ենթարկեցին, ծեծողը ազատ արձակվեց ստորագրությամբ։
Ազատազրկված Սարի թաղցիների հարազատները գլխավոր դատախազից պահանջում են հետևել արդար նախաքննությանը, գործը սակայն արդեն դատարանում է։ Պատմեցին, նախնական կալանքի երկամսյա ժամկետը լրացել է, դատական նիստերն արհեստականորեն ձգձգվում են։ Շուրջ 1 ժամ բողոքի ակցիայից հետո նրանցից միայն 2-ին թույլ տվեցին ներս մտնել ու հանդիպել գլխավոր դատախազի տեղակալ Արմեն Հարությունյանի հետ։ Հանդիպումից հետո ձերբակալված Սարի թաղի բնակիչների հարազատներն ասացին, իրենց հարցերն էական պատասխան այդպես էլ չստացան։
Պարոն Հարությունյան ընդունեց մեզ, լսեց մեզ, գրեց մեր խնդիրների մասին, կհետևի մեր գրաստիներին, դատական նիստերին, մեզ պատասխան կտան, կոնտակտային համարներ վերցեցին մեզանց, մեզ կլսեն։
Նախաքննական մարմինը արդեն ինչ արել չի արել, իր ասեվ գործն արեց, մի կողմ քաշվավ։ Ես նույնիսկ բողոք վարձացրեցի, որ ինձ որպես վկայ է ներգրավել գործի մեջ, որում չեմ եղել, ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել գործի։ Դա նախաքննական մարմնի խնդիրն է։
Այսինքն ձեր հարցին էական պատասխան։
Էական պատասխան կոնկրետ ստացա։
Այսօրվա բողոքի մասնակիցներն ասացին 10-նորից ավելի ինչ պատասխան չունեն նաև ազգային ժողովից ու կառավարությունից, թե պետպնդեցին ըստ պատշաճի ներկայացրել էին իրենց պահանջները։ Բողոքի ակցիաներն ասացին շարունակելու են, մինչև ազատ արձակվեն իրենց հարազատները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հայաշատ Հալեպից ստացվող լուրերը տագնապալի են։ Հրթիռակոծություն այստեղ չի դադարում, միայն վերջին 10 օրերի ընթացքում 8 հայ զոհվել։ Հազարավոր մարդիկ դեռ շարունակում են ապրել պայթողականների հարևանությամբ։ Սիրիայից ստացող տագնապալից լուրերը փաստում են նաև, որ մեր հայրենակիցների մի զգալի մասը օգնության կարիք ունի, չի կարողանում երկրից դուրս գալ։ Օրերս օգնության ձեռք մեկնելու պատրաստակամություն հայտնեց հայազգի հայտնի գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են լռել, իսկ ավելի վաղ արտաքին գերատեսչությունը խոստովանել էր՝ տարհանման հարց դեռ չի քննարկվում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել կապ հաստատել Հալեպի հետ։
Հալեպում հրթիռակոծության վտանգի տակ ապրող Մայդա Բակալյանն ուրախացավ, երբ ազատության հետ զրույցում տեղեկացավ Հայաստան տեղափոխվելու հնարավորության մասին։ Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ հիմնադրամը հայտարարեց, որ պատրաստ են միավորելու ջանքերը այլ կազմակերպությունների հետ Սիրիա հայրին Հայաստան տեղափոխելու համար։
Ժողովուրդս, ավելի ճիշտ հայ քաղուտը, քիչ ենք ծիվով, մեր զավակները արդեն կատարել, 3 տարիկով 3-սերը մնացել են Ալեպ։ Եթե ասված մի բատահի, ոյեցե մեգումը, դարեց մեգումը, կամ մբատահի, զավակը չունի, որ իրեն նշտաբ օգնություն ունե, բիդի ընենք մեր ագումները հերացայն, որ մնացած երդասարտությունը կա օգնե։
Հալեպի կենտրոնական Ազիզե թաղամասում ապրող Մայդա Բակալյանն ասում է, որ Հալեպից չի կարողանում դուրս գալ տարեց մոր, ինչպես նաև ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությունից շատերը կցանկանան օգտվել, հույսունի Սիրիա հայկինը։ Սիրիայում ռուս-ամերիկյան հրադադարի համաձայնության տապալումից հետո Հալեպում իրավիճակը շարունակում է աղետալի մնալ, ազատության է զրույցում պատմում է Բակալյանը։ Մեզ հետ զրուցելուց ռոպեներ առաջ էլ հրթիռներ էին ընկել բնակելի շենքերի վրա, պատմեց նա։
Անշուշտ ապահովության համար, անշուշտ, կոնե մայրս 51 տարեկան, քույրս անգարող, մայրս անգարող, մորակոչս աղջիկը, ես եւ ամուսինս, անշուշտ կմտածենք, բայց գիտե ինչ է, հիմա ամուսինիս քոչա զավակները Բեյրութ են մեզի ինքնաշարժ դիգերդեն, ինձ եւ ամուսինիս կոնե մի քանի շաբթվա համար Բեյրութ փոխածեն, քանի որ ճիղերս շատ հանգարվեցավ հիմա ամուսինիս տան։ Այո, անշուշտ, ֆոլորայը, ֆոլորայերը գուկան, այլևս որքան ալ մենք ոս ապմը մնացին կայերը իրարու լուրերը դարնեն, պոլոր այերը, արդեն ովքեր որ մնացեր են հիմա ներգայիս, անոնք պոլորը օգնության պետք ունին, որ Ալեպ են դուրս ելեն, քանի որ ածկան սուղ է Ալեպե Բեյրութ երկալը իս։
Վերջին շապատներին Հալեպում սասկացած հրթիռակոծության հետևանքով 10 սիրացիներ են զոհվել։ Հայերի շրջանում զոհերի թիվը անցած 2 շապատներում հասավ 8-ի, որոնց թվում էր 1 երեխա։ Բակալյանը մասնակցել է 1 շապատ առաջ Ալեպում հրթիռակոծման հետևանքով զոհված 2 հայ երիտասարդների՝ Մովսես Մովսեսյանի եւ Գասպար Շաթոյանի հողարկավորությանը։ Թե ինչպես Ռուբեն Վարդանյանի Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը Սիրիայում մնացած հայերին կտեղափոխի Հայաստան, դեռևս մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պետք է գործել հենց հիմա, ցավում ենք եւ մտահոգ ենք այժմ հակամարտության գոտում գտնվողների համար, նույնիսկ նրանք, ովքեր մարտական գործողությունների վերջին տարիներին մնացել էին այնտեղ, այժմ ապահով ապաստան են փնտրում։ Մենք պարտավոր ենք օգնել նրանց, ասված է հիմնադրամի հայտարարությունում։ Նշվում է, որ հիմնադրամին են միացել մի քանի մասնավոր հիմնադրամներ եւ այժմ աշխատում են Հայաստանի կառավարության հետ համոզված լինելու։ Հայաստան ժամանողները կստանան պետական անհրաժեշտ հիմնական աջակցություն, կկարողանան օրինական ապաստան հայցել Հայաստանում, նշվում է Ռուբեն Վարդանյանի հիմնադրամի տարածած հայտարարությունում։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատության անցած շաբաթ ասել էր, թե հայերի տարհանման հարց Հայաստանի կառավարությունը չի քննարկում։ Բալայանն այսօր նշեց միայն, որ ինչպես Հայաստանում ապաստանած սիրահայերին, այնպես էլ Սիրիայում ապրող մեր հայրենի նակիցներին աջակցելու ցանկացած նախաձեռնություն միայն ողջունելի է, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե ինչ է ձեռնարկում Հայաստանի իշխանությունը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր սիրահայության հարցերով խորհրդակցություն է անցկացրել։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ անդրադարձ է կատարվել անցած շփաթ Սիրիա ուղարկված մարդասիրական օգնության, ինչպես նաև անցած 5 տարվա ընթացքում Հայաստանում սիրահայերին աջակցելու նպատակով իրականացված ծրագրերին։ Հաղորդագրությունում ոչինչ չի ասվում Հալեպի հայերի տարհանման մասին։ Արևելք Online պարբերականի խմբագիր Լիբանանահայ Սաքոարյանը, որի հոդված մասնակիցների մեծ մասը վերջին շրջանում նվիրված է Հալեպի աղետին, Ռուբեն Վարդանյանի նախաձեռնությունից մեծ ակնկալիքներ ունի։ Կարծում է, որ անցած 5 տարվա ընթացքում թերևս առաջին անգամ կհաջողվի Հալեպից դուրս բերել դժողքի մեջ հայտնված ընտանիքներին։
Երբ անհատը հայտնվում է մահվան վտանգի առաջ, մենք չենք կարա օգնության ծերք չմեկնենք, ով է լինի այն, ինչ պայմանների դակ լինի, այստեղ ծանոթ ունենա, չունենա, մենք որպես ժողովուրդ, ասեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, պետք է ամենքնով օգնենք, եւ այս խոսքին պաստը պարոն Վարդանյանի նախակահած Idea հիմնադրամի գոչն էր, որ կգարձեմ, որ շատ մեծ դարողություն պիտի ունենա, եւ արդեն իրենք աշխատանքները սկսել են նույնպես համատրելով Հայաստանի իշխանությունների հետ։
Ավելի վաղ Սիրիայի խորհրդարանի Հալեպահայ պատգամավոր Բերոթեմի Բամբեր Ժիրայ Ռեյսյանը ազատության ասել էր, թե Հալեպի ազգային իշխանությունները հակված չեն տարանել այնտեղ մնացած հայերին։ Արիանն ասում է, որ չնայած դրան պետք է գոնե օգնեն դուրս գալ ցանկացողներին։
Իսկ ինչ վերաբերվում է հայերենի կոնսեպտին, Սիրիան հավերժական է կոնսեպտին, Հալեպը մեր պատմության օրանն է այս խոսքերին, ես չեմ ուզում վիճարկել, ոչ էլ քննարկել, որովհետև հիմա այդ պահը չէ։ Հետո օրերը ցույց կտան, որ իրոք Հալեպը հայության համար երկիր էր, հայրենիք էր, թե սովորական մի քաղուտ, ոնց որ Լեհաստանում կամ այլ քաղուտները եղել են անցյալի։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության, հինգամյա պատերազմի սկզբից մինչև հիմա շուրջ 150 հայ է զոհվել, 180-ը վիրավորվել է։ Անցած տարիներին Հայաստան են տեղափոխվել 20,000 սիրահայեր, ամբողջ Սիրիայում շարունակում է մնալ 14,000 հայ, որի կեսը Հալեպում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների բարելավումից հետո առաջին անգամ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնական այցով մեկնել է Ստամբուլ։ Մի շարք կարևոր տնտեսական հարցեր քննարկելուց բացի պաշտոնական Կրեմլը նաև հույս ունի Թուրքիայից աջակցություն ստանալ Սիրիայի հարցում։ Լինելով արևմտյան կոալիցիայի անդամ Սիրիայում, Անկարան ի տարբերություն արևմտյան երկրների չի քննադատում Մոսկվային, համենայն դեպս Մոսկվայի հետ հարաբերությունները 3 ամիս առաջ վերականգնելուց հետո։ Թեմային անդրադարձել է Ազա Բաբայանը։
Ստամբուլի Յիլդիզ պալատում մեկնարկել է Պուտին-Էրդողան հանդիպումը։ Նախատեսված է, որ հանդիպմանը կհետևի մի շարք փաստաթղթերի ստորագրում։ Ենթադրվում է, որ այդ թվում նաև Ռուսաստանի համար չափազանց կարևոր թուրքական հոսք գազատարի աշխատանքների ճանապարհային քարտեզը։ Համենայն դեպս այս մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը, նաև Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը Սպուտնիկ ռուսական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Այսօր էլ Ստամբուլի էներգետիկ համաժողովին իր ելույթում այս մասին ակնարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ասելով, որ թուրքական հոսքով Անկարան մտադիր է ադրբեջանական եւ ռուսական գազը վաճառել եվրոպական երկրների։ Մինչև Էրդողանին հանդիպելը Ստամբուլ ժամանած Պուտինն այսօր հաստրել է ելույթ ունենալ ֆորումին։
Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК по фиксации лимитов на добычу.
Ռուսաստանը պատրաստ է միանալ նավթի արդյունահանման, մակարդակի սառեցման կամ կրճատման մասին որոշմանը եւ ակնկալում է, որ նոեմբերին կայանալիք նավթարդյունահանողների միջազգային կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի հավաքին նման որոշում կկայացվի։
И рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договорённости.
Ստամբուլում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ հավելել, որ դեռ վաղ է խոսել նավթի մահվան մասին, որ վաղ է խոսել այլ ընտրանքային վարելիքին անցնելու մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ընդգծել է նաեւ, որ Ռուսաստանը հետագայում եւս կշարունակի իր համագործակցությունը բոլոր շահագրգիր կողմերի հետ եւ կմնա վստահելի եւ հուսալի գործընկեր։ Պուտինը այսօր նաեւ հաստրել է հանդիպել Վենեսուելայի նախագահի հետ։ Ստամբուլում է այսօր նաեւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Համալիևը, ով երեք հանդիպել Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Կկայանա արդյոք Պուտին Ալիև հանդիպում Ստամբուլում, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ Ֆորումին երեք երկրների նախագահները իրար կողք էին նստած՝ Պուտինը Ալիևի եւ Էրդողանի մեջ տեղում։ Վերադառնամ սակայն ռուս-թուրքական բանակցություններին։ Դրանց օրակարգի մեկ այլ կարևոր հարցերից է համագործակցությունը ատոմային էներգետիկայի ոլորտում։ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Նովակը երեկ մասնավորապես ասել է, որ ակույեք ատոմակայանի կառուցման աշխատանքների համար նախատեսված է շուրջ 20 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Մոսկվան ու Անկարան մտադիր են վերականգնել եւ այլ ավելի զարգացնել երկկողմ արևտրատնտեսական հարաբերությունները, ինչի վկայություն է նաեւ Թուրքիայի էկոնոմիկայի նախարար Նիհատ Զեյբեկչիի հայտարարությունը։ Պուտինի այցի նախորդին Թուրք նախարարը հայտարարել էր, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը մտադիր են երկկողմ արևտրային շրջանառությունը հասցնել միջև 100 միլիարդի։ Այսօր այն կազմում է 20 միլիարդից 100 միլիարդի ապրանքաշրջանառություն Ռուսաստանը ունի նույնիսկ Չինաստանի հետ։ Բայց կարևոր չեն ռուս-թուրքական այսօրվա բանակցությունները նաեւ քաղաքական առումով։ Մոսկվան հույս ունի ստանալ ինչ որ աջակցություն Թուրքիայից Սիրիայի հարցում, քանի որ լինելով արևմտյան կոալիցիայի անդամ Սիրիայում, Անկարան ի տարբերություն արևմտյան երկրների չի քննադատում Մոսկվային համենայն դեպս Մոսկվայի հետ հարաբերությունները 3 ամիս առաջ վերականգնելուց հետո։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վրաստանում խորհրդանական ընտրություններում հաղթում է իշխող կուսակցությունը։ Նախնական տվյալներով վրացական երազանքը ստացել է ցայների մոտ 50%-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական տվյալներին, սակայն, չի հավատում ընդդիմությունը, մեղադրելով իշխանություններին ընտրությունները կեղծելու մեջ։ Այդուհանդերձ դեռ վաղ է ասել, թե ինչպես կբախշվեն խորհրդարանի 150 մանդատները։ Մանրամասներ վրացական ընտրություններից Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանի խորհրդարան են անցել ընտրություններում հաղթած իշխող վրացական երազանքը, նախնական տվյալներով 49%, նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի ազգային միացյալ շարժումը 27% և խորհրդարանի շեմին է հասել Պատրիոտների ալյանսը։ Աչակողմյան ուժի մասին այս պահի դրությամբ լուրերը հակասական են, ըստ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրված տվյալների, Պատրիոտները 5% ձայն են ստացել, այսինքն հաղթահարել են խորհրդարան անցնելու անհրաժեշտ շեմը։ Սակայն վրացական լրատվամիջոցները նաև հաղորդում են, որ նրանք ստացել են ձայների 4.99%-ը և խորհրդարան չեն անցել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Աննա Միքելաձեն լրագրողներին պարզաբանումներ տալով այսօր ասել է, թե տվյալ պահին Պատրիոտների ալյանսը 4.99%-ական ձայն ունի։ Նրա խոսքերով հնարավոր է համակարգչային ծրագիրը 100-երորդական տվյալները կլորացրելը, և այդ պատճառով է, որ Պատրիոտների ալյանսի ստացած ձայները 5% է ցույց տվել։ Նա ասել է, թե կարևորը ստացած ձայների քանակն է, և տվյալ պահին Պատրիոտների ալյանսը 88,132 ձայն է ստացել։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը ասել է, թե ինչպես Պատրիոտների ալյանսի, այնպես էլ մյուս կուսակցությունների տվյալները դեռ կարող են որոշ փոփոխություններ կրել։ Ամեն դեպքում այս հարցը կպարզվի վերջին տեղամասերի քվենները հաշվելու և մոտավորապես 200 դիմում բողոքները ուսումնասիրելու արդյունքում։ Սրանք հիմնականում համամասնական ընտրակարգով անցկացված քվեարկության արդյունքներն են։ Մեծամասնական ընտրակարգով 5 տասնյակից ավելի ընտրատեղամասերում երկրորդ փուլ է անցկացվելու։ Սակայն նշենք, որ մեծամասնական երկրորդ փուլի արդյունքները որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ կուսակցությունների խորհրդարան մտնելու հետ։ Եթե համամասնական ընտրակարգով 2 կամ 3 կուսակցություն է անցել խորհրդարան, սա արդեն չի փոխվի։ Մեծամասնական երկրորդ փուլի արդյունքներով կարող են միայն ավելանալ խորհրդարան անցած կուսակցությունների մանդատների քանակը։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների անցկացման գնահատականներին, ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները անցկացվել են խախտումներով և կեղծիքներով։ Ազգային միացյալ շարժման քարտուղար Գիգա Բոկերյան հայտարարել է, թե ընտրությունները դա Բիդզինա Իվանիշվիլի իշխանության պահպանումն էր լկտի սպառնալիքների և ընտրողների կամքը կոտրելու միջոցով։ Մամուլի ասուլիսում կուսակցության մեկ այլ առաջնորդ Սերգո Ռատյանին ասել է, թե լկտիության վերջին կաթիլն էր, երբ Իվանիշվիլին նկարեց ընտրությունների արդյունքները և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անունից դրանք ներկայացրեց բնակչությանը։ Այդ արդյունքները չեն կարող լեգիտիմ համարվել, ասել է Ռատյանին։ Իսկ իշխող վրացական երազանքը հայտարարում է, որ ընտրությունները անցել են արդար և թափանցիկ։ Երկրի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին վրացական երազանքի գրասենյակում կիրակի օրը կայացած բրիֆինգում, ընտրությունները համարելով կայացած, նշել է, որ ԵԱՀԿ-ի դիտորդների գնահատմամբ Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունները անցել են թափանցիկ, արդար, մրցակցային և ժողովրդավարական պայմաններում։ Նշենք, սակայն, որ ԵԱՀԿ-ի դիտորդները, չնայած հայտարարել են, որ ընտրություններում հիմնական ազատությունները պահպանվել են, այնուամենայնիվ արձանագրել են նաև բացասական երևույթներ. Կիրակի օրը հրապարակված նախնական զեկույցում նրանք մասնավորապես տեղամասերի 31%-ում ձայների հաշվարկը գնահատել են վատ կամ շատ վատ. 4 տեղամասում տեղի են ունեցել բռնություններ։ Միջազգային մյուս կառույցները իրենց գնահատականներում հենվում են ԵԱՀԿ-ի դիտորդների նախնական զեկույցի վրա և Վրաստանի իշխանություններին կոչ անում ապահովել երկրորդ փուլի քվեարկության անցկացումը առանց բռնությունների։ Վրացական երազանքը հույս ունի, որ մեծամասնականի երկրորդ փուլի արդյունքներով կավելացնի իր մանդատների քանակը։ Կուսակցության առաջնորդներից Գյորգի Վոլսկին այսօր ասել է, թե հույս ունեն խորհրդարանում սահմանադրական մեծամասնություն ունենալ։ Դա նշանակում է 150 տեղերից առնվազն 113 մանդատը։ Փորձագետները բացասաբար են վերաբերում խորհրդարանում որևէ քաղաքական ուժի բացարձակ մեծամասնություն ձևավորելու հնարավորությանը։ Իրավաբան Լևան Ալապիշվիլին այսօր լրագրողներին ասել է, թե խորհրդարանում կուսակցություններից որևէ մեկի սահմանադրական մեծամասնությունը վտանգավոր է պետության և ժողովրդավարության համար, քանի որ հնարավոր է կյանքի կոչվեն ոչ ճիշտ որոշումներ։ Վրաստանի խորհրդարանի 150 պատգամավորներից 77-ը ընտրվում են համամասնական ընտրակարգով, այսինքն կուսակցական ցուցակներով, իսկ 73-ը մեծամասնական ընտրակարգով։
Վրացական գերազան կուսակցության հաղթանակի արդյունքում հայազգի 3 պատգամավորներ կներկայացնեն հայ համայնքը Վրաստանի 9-րդ գումարման խորհրդարանում։ 3-ից 2-ը արդեն տարիների աշխատանքային փորձ ունեն, սակայն նկատենք հայկական լոբին դեռևս այնքան էլ արդյունավետ չի աշխատում ջավախայերի բազմաթիվ խնդիրները վերբարձրացնելու համար։ Թեմային անդրադարձել է Արուս Հակոբյանը։
Վրաստանի 9-րդ գումարման խորհրդարանում ազգությամբ հայ 3 պատգամավոր ներկայացված կլինի, 3-ն էլ իշխող վրացական երազանք կուսակցությունից են՝ Հենզել Մկոյանը, Սամվել Մանուկյանը և Ռուսլան Պողոսյանը։ Հայաբնակ ջավախքում ընտրողների ակտիվությունը կազմել է 50.45%։ Նախնական տվյալների համաձայն ախալքալակ Նինոց Մինդա ընտրական շրջանում ձայների մեծամասնությունը ստացել է վրացական երազանք կուսակցության մեծամասնական թեկնածու 17 տարի ջավախահայերի պատգամավոր Հենզել Մկոյանը։ Ըստ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Մկոյանի օգտին քվեարկել է ընտրողների 63.42%-ը։ Ռուսլան Պողոսյանը, ով երկրորդ անգամ վերընտրվեց, վրացական երազանքի համամասնական ցուցակով 19-րդ տեղն է զբաղեցնում։ Երիտասարդ գործարար Սամվել Մանուկյանն էլ նույն ցուցակում 23-րդն է, առաջին անգամ է ընտրվում։ Հենզել Մկոյանի պնդմամբ ընտրությունները ջավախքում անցել են խաղաղ և արդար։ Հակադարձելով ընդդիմադիրների հայտարարություններին, թե ընտրողների վրա ճնշումներ են կիրառվել, ազատության հետ զրույցում վերընտրված պատգամավորն ասաց. Հիմա այն ժամանակները չեն, որ մարդկանց ստիպեն։
8-ը թեկնածում գոնե 5% հավաքեին, հետո խոսեին, չի կարելի, այնտեղ 2% առնող, այսօր բողոքում է, որ բանը լավ չի անցել, ճիշտ չի անցել, բայց ո՞նց կարելի է 2% հավաքի ու բողոքի։
Ավելի վաղ Transparency International Վրաստան հասարակական կազմակերպությունը հրապարակել էր Վրաստանի խորհրդարանի ամենալրակյաց պատգամավորների ցանկը։ Նրանց մեջ էր նաև Հենզել Մկոյանը, ով 4 տարվա մեջ որևէ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Վրացերեն չգիտի։ Մկոյանը, սակայն, ելույթ չունենալու իր պատճառաբանությունն ունի։
Ես համալսարանից ֆիզմատեղոսն եմ ավարտել մաթեմատիկայի։ Ճող խոսել չգիտեմ, բայց ճող խոսել շատ եմ անում։
Արդեն նախորդ գումարման խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանը թերահավատորեն է մոտենում ընտրության արդյունքներին։ Նրա որդին նույնպես ցանկանում էր առաջադրվել, սակայն ինչպես արդեն նախկին պատգամավորն է ասում, Պետրոսյան ազգանունը արգելված է Վրաստանի խորհրդարանում։
Եթե վերցնենք այն բանը, որ Պետրոսյանները այդ լիզի հասցրել, ճարտարապետական հասցրել, այդ աշխատակային ձևավորելը, որ հայերն ազատում են վերացիներին նշանակում, այդ ամեն ինչը հնչել է պարլամենտի մեջ ոչ թե մի անգամ, այլ պայքար տանելով, բավականին թե Ղարաբաղի հասցրել հասցրել։
Ինչ վերաբերում է ընտրակեղծիքների վերաբերյալ պնդումներին, Սամվել Պետրոսյանը նախ նշեց ընտրապայքարի անհավասար պայմանների մասին, ապա հավելեց. Տեղամասերում խախտումներ քիչ են արձանագրվել, իշխանականները մարդկանց հետ մինչ ընտրության գալն էին աշխատում։
Շահոսին հավասում էին, ինչ-որ ես չգիտեմ ինչ պայմանների տակ, դերում էին ստեղ ու իրանց խնդրանքը կատարում էին, էլ հավաքելով։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ խոսենք վերջին օրերին հայկական սոցիալական ցանցերում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկի՝ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի պարտության մասին։ 5-0 հաշվով Հայաստանը պարտվեց Ռումինիայի հավաքականին, պատճառների մասին խոսելիս հավաքականի գլխավոր մարզիչը բավարարվեց մեղքը լրագրողների վրա գցելով. Վաղը արդեն Հայաստանի հավաքականը Լեհաստանի դեմ պետք է դուրս գա, և ֆուտբոլի հայ երկրպագունները ոչ միայն մեծ ակնկալիքներ չունեն այդ խաղից, ավելին վստահ են. Հայկական ֆուտբոլը ոտքի չի կանգնի, քանի դեռ լուրջ համակարգային փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Ֆուտբոլասերների առաջին հայկական ճակատը խայտառակություն է որակում Ռումինիայի հավաքականի հետ Հայաստանի ընտրանու խաղը։ Նորից բարձրաձայնելով հայկական ֆուտբոլում համակարգային փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին, առաջին հերթին Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։
Համենախայտառակ էջերից մեկն էր հայկական ֆուտբոլի, և 05 հաշվով ես բավականին երկար ժամանակ եմ աճախում մարզաշտ, այդպիսի պարտություն, տնային պարտություն չեմ հիշում, և վերջի 20 տարիներին ուղղակի չի եղել, և ինչ-որ գնահատական տալ այստեղ երևի ավելորդ։
Առաջին ճակատի անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը հիշեցնում է իրենց բողոքի ակցիաները ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առջև Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտոնանկության պահանջով։ Շաբաթօրյա խաղը նորից ցույց տվեց հայկական ֆուտբոլի աղետալի վիճակը։
Այստեղ նաշի ֆակտորը կարծում շատ քիչ է, համակարգային, և բոլորս գիտենք, որ հայկական ֆուտբոլում մի ոլորտը չէ, էլի որ ինչ որ բորբոսնացեք, ֆեդերացիան այսօրադրությամբ չի գործի։ Այսօր մենք պետք է թռնենք Լեհաստան, բայց չգիտենք ուր են գնում, ինչի համար են գնում։ 40 հոգով մեկնում ենք խաղին, գնում ենք տղերքին աջակցելու, գնում ենք և նվաստանանք Լեհ երկրպագունների մոտ, էլի ասենք, միանտեսմս հիմար վիճակի մեջ ենք հայտնվել։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայում, սակայն, հրաժարականի տրամադրություններ կարծես չկան։ Ռուբեն Հայրապետյանն առայժմ լուր է, իսկ մարզիչ Վարուժան Սուքիասյանը խոշոր հաշվով պարտությունից րոպեներ անց հայտարարեց, թե հենց ինքն է թիմին այս վիճակից դուրս բերելու։
Ես թիմը չեմ թողնի ստանալ վիճակի, բայց որ ասենք ֆեդերացիան պահանջի, ես անպայման հրաժարական կտամ, բայց ես ինքան տղամարդկություն ունեմ, որ պետքա պայեմ թիմը, կարողանամ ասենք այս վիճակից թիմը հանել։
Բայց թե ինչպես է դա անելու, մարզիչը չի ասում, պատահածի մեղքի բաժին ուղղելով լրագրողներին։
Բայց հիմա դրա հաստալու ժամանակն է։ Ասում դրա ժամանակն է հիմա հաստալու, աղջիկ ջան։ Երևի այդ ձեր վատ մտնոլորտը, որ տիրում է ձեր մեջ, այդ դրանից է, որ ամբողջ թիմը վնասվածքների մեջ է։
Կարելի ասել, որ վնասվածքներ կային, կարելի ասել, լրագրողներն էին մեղավոր, երկրպագուններն էին մեղավոր, երկրպագունները խոչընդոտեցին, որ հավաքականը լավ չխաղաց։ Փորձեցին, ճիշտ ասած, փորձեցինք աջակցենք 1-0-ի ժամանակ, 2-0-ի ժամանակ, 3-0-ի ժամանակ, 4-ի ժամանակ են հանկարկումներ անում, հետո հասկացան, որ չէ, էլի տղաներ ուղղակի դաշտում տանջվում են, ասենք տարապում են, կարելի ասել, հաշվում են րոպեները, երբ պետք է տանջանքը վերջանար, նույնն էլ երկրպագունները երևի տրիբունայում։
Լեհաստանի հետ Հայաստանի ընտրանին ուժերը չափելու է վաղը։ Աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանն այժմ խմբի վերջին տեղում է 0 միավորով և զիջում է բոլոր մրցակիցներին։ Մարզական մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանը գիտի, ինչու կարճատև վերելքից հետո հավաքականը նորից այս վիճակում հայտնվեց։
Ընդհանրապես ֆուտբոլը երկրի տնտեսական վիճակի հայելին է, և մենք այսօր շատ ակնհայտ տեսնում ենք այդ հարաբերությունը մեր ֆուտբոլի։ Ուղղակի տարիներ առաջ մեր ֆուտբոլը մի խումբ մարդկանց կամ ընդհանուր ամբողջ ֆուտբոլասեր հասարակության շնորհիվ կարողացավ մի փոքր երկրի տնտեսությունից առաջ գնալ, հետո նորից եկավ իր տեղը, այնտեղը, որտեղ մեր երկիրն է։
Վաղվա խաղից առաջ ևս բուկմեյքերները Հայաստանի հավաքականի հարցում լավատես չեն։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, մինչ հայ ֆուտբոլիստները լուրջ անհանգստացած են ֆուտբոլի ապագայով, քաղաքային իշխանությունները շտապում են հավերժացնել հայկական ֆուտբոլի անցյալը։ Այսօր Երևանում Արարատ 73-ի ֆուտբոլիստների հաղթանակները անմահացնող արձանախումբը բացվեց։ Դեռ մշուշոտ է, թե երբ նորից հայկական մամուլը առիթ կունենա փառահեղ խոսքեր ուղել հայ ֆուտբոլիստերին, այսօր սակայն ստիպված է բավարարվել քննադատություններով։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հետքն անդրադառնալով Հայաստան-Ռումինիա խաղից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանի աղմուկահարույց պնդմանը, թե հայ ֆուտբոլիստների վնասվածքների մեղավորը լրագրողներն են, գրում է. Սուքյասյանին միայն կարելի է խղճալ ու խորհուրդ տալ իր շտաբի անդամների ու ֆուտբոլիստների վզերից աչքի հուլունք կախել, թուղթ ու գրի սիրահար վայ լրագրողների աչքից հեռու, իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա այսօր էլ առաջնահերթ է մնում մարզական հոգեբանի հարցը, որը մեծ աշխատանք ունի կատարելու Հայաստան Հայաստանի հավաքականում, սկսած խաղացողներից վերջացրած գլխավոր մարզչով։ Նույն թեմային նվիրված հրապարակումը երկիրը վերնագրել է, երբ հիասթափությունը չունի սահմաններ։ Նման իրավիճակում ավելորդ է խաղային վերլուծություններ անել կամ խոսել մեր թիմի թերացումների կամ մարզչի խաղային համակարգի մասին, քանզի, ինչպես և նախորդ, Դանիայի հետ խաղում այս խաղում նույնպես չկար մարզչի կողմից մշակված խաղային ձեռագիր, չկար հստակ մարտավարություն, մեր թիմի մոտ ոչինչ չէր ստացվում, հավաքականի ֆուտբոլիստներն ամբողջ խաղի ընթացքում տանջվում էին բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Եթե Դանիայի հետ խաղում միայն բախտի բերումով պարտվեցինք ընդամենը նվազագույն հաշվով, ապա այս անգամ հանդիպման հաշիվն ամբողջովին համապատասխանեց խաղի ընթացքին, գրում է երկրի մեկնաբանը։ Շարունակելով թեման, Մեդիա Մաքսի մարզական մեկնաբանը նկատում է. Առաջին անգամն էր, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը Վարուժան Սուքյասյանի գլխավորությամբ Երևանում խաղ անցկացրեց. Խոստովանեք, որ դեռ հանդիպումից առաջ չէիք հավատում մեր թիմի հաղթանակին, պատճառն ամենևին էլ Հենրիխ Մխիթարյանի բացակայությունը չէր։ Համոզված եմ, որ նույնիսկ Հենրիխն անկարող կլիներ որևէ բան անել Ռումինիայի դեմ խաղում։ Այդ օրը հայկական թիմի կատարմամբ ոչինչ չտեսանք, ոչ տակտիկական լուծումներ, ոչ հստակ մարտավարություն, և որ ամենատխուրն է, չկար նվիրվածություն։ Ինչպես ծրվեց օլիգարխիայի կառավարությունը և ինչ է պատրաստվում, վերնագրված հոդվածում լրագրի խմբագիրը գրում է. 2016-ի ապրիլին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունները և դրանից հետո Հայաստանում լայն-թափ ստացած հողերի հանձնման արշավը հանգեցրեց հուլիսյան իրադարձություններին, որոնց հանգուցալուծման արդյունքում Սերժ Սարգսյանը լուծեց երկու խնդիր. Հողերի թեման դուրս եկավ միջազգային օրակարգից, իսկ ներքին ասպարեզում էլ պայթեցվեց զինված ապստամբությունը։ Հայաստանում կարծես թե ավարտին է մոտենում անիշխանության շրջանը, որն ուղեկցել է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ողջ ժամանակաշրջանը։ Ներկայում նա ձևավորում է իր իշխանությունը, մաքրելով այդ ճանապարհը ներիշխանական ու արտաիշխանական դիմադրության հնարավոր օջախներից, պնդում է կայքի խմբագիրը։ Ձեզ վիճակված է դառնալ անցումային այս ժամանակաշրջանի առաջնորդը, հոկտեմբերի 6-ին կառավարության նիստում ասում էր Սերժ Սարգսյանը նոր կառավարության անդամներին, խոսելով Հայաստանում կառավարման մոդելի փոփոխության մասին, գրում է առաջին ԵՄ-ը հավելելով. Այսպիսով Սերժ Սարգսյանն ըստեյության արձանագրեց, որ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն անցումային կառավարություն է. Մնում է հասկանալ, թե ինչքան է լինելու անցումային շրջանը կամ ինչքան է այդ շրջանը պատկերացնում Սերժ Սարգսյանը։ Կարծեք, թե կասկածի հիք չի տալիս այն, որ ներկայիս կառավարությունը գուցե չնչին փոփոխություններով, շարունակելու է պաշտոնավարումը նաև 2017 թվականի խորհրդարանի ընտրություններից հետո։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Միացյալ Նահանգների նախագահության երկու թեկնածուների, հանրապետական Դոնալդ Թրամփի և դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնի հերթական թվով երկրորդ հեռուստաբանավեճը անցել է թեժ մթնոլորտում։ Դրանից հետո կողմերը վստահորեն հայտնել են սեփական հաղթանակների մասին, տարբեր են նաև լրատվամիջոցների գնահատականները։ Թվիտերն էլ ռեկորդ է սահմանել այս բանավեճի մասին, մեկնաբանությունները ամենաշատն են եղել սոցիալական ցանցի գոյության ընթացքում։ Ի դեպ, Քլինտոնը մատնանշել է, որ Թրամփի պես անձավոր վիրավորում է կանանց էթնիկ փոքրամասնություններին մահմեդական ներին չի կարող օրինակ լինել և ղեկավարել Միացյալ Նահանգները։ Թրամփն էլ իր հերթին հիշեցրել է Հիլարի Քլինտոնի ամուսնու Բիլ Քլինտոնի հետ կապված սեքսուալ սկանդալը։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
Մեկուկես ժամ մեղադրանքներ, անձնական վիրավորանքներից մինչև հակառակորդին բան տարկելու սպառնալիքներ։ Նախագահական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ երեք Թրամփն ու Քլինթոնը նախընտրական բանավեճը հասցրին նոր, աննախադեպ սուր մակարդակի։ Լարվածությունն ակնհայտ դարձավ հենց առաջին պահից, երբ տեխնատուներն առանց ձեռք սեղմելու միանգամից անցան հարձակումների։ Ուշադրության կենտրոնում նախորդային շրջանառության մեջ դրված 10 տարվա վաղեմության տեսանյութն էր, որտեղ հանրապետական տեխնատուն անվայելուց խոսքեր էր շրայլում կանանց հասցեին։
This was locker room talk.
Դա տղամարդկային զրույց էր հանդերձարանում, որի համար ես ներողություն եմ խնդրել իմ ընտանիքից ու ամերիկացիներից։ Եվ մենք խոսում ենք այդ մասին ապրելով մի աշխարհում, որտեղ իսլամական պետությունը մարդկանց է գլխատում ու այրում վանդակներում, մի աշխարհում, որտեղ պատերազմներ են եւ այսքան սարսափելի բաներ են կատարվում։
Որքան էլ միլիարդատեր գործարարը փորձում էր շեղել խոսակցությունը, նախկին պետքարտուղարը վերադարձավ դրան հիշեցնելով. Նախընտրական արշավի ընթացքում Թրամփը շատերին է հասցրել վիրավորել, դաշնային դատավորից մինչև նահանգների գործող նախագահ, ընդ որում որևէ մեկից այդպես էլ ներողություն չի խնդրել։
Նախկինում ես մի շարք տարաձայնություններ եմ ունեցել հանրապետական տեխնատուների հետ քաղաքական ու սկզբունքային, սակայն երբեք հարցականի տակ չեմ դրել նրանց նախագահելու կարողությունը։ Թրամփի դեպքում այլ է։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ նա ունակ չէ լինել բանակի գերագույն գլխավոր հրամանատար ու երկրի նախագահ։ Նա պարտավոր է ներողություն խնդրել մեր երկրից ու պատասխանատվություն կրել իր խոսքերի ու գործերի համար։
What we all saw and heard.
Ի պատասխան Թրամփը հորդորեց նախկին պետքարտուղարին անձամբ ներողություն խնդրել իր հազարավոր էլեկտրոնային նամակները ջնջելու համար զայրացած նետելով. Եթե Քլինթոնն աշխատեր մասնավոր հատվածում, վաղուց բանտարկված կլիներ այդ քայլի համար։
Եթե ես հաղթեմ, կհանձնարարեմ գլխավոր դատախազին ձեր գործը հատուկ հետաքննել, քանի որ այսպիսի բան մինչ օրս չի եղել, չի եղել այսքան սուտ ու խաբեություն, եւ մենք պետք է այս դեպքը քննության առնենք։
Thing that you should be apologizing for.
Հանրապետական միլիարդատերը էլ ավելի հեռուն գնաց, հիշեցնելով նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնի ոչ պակաս աղմկահարույց անցյալը։ Նա շատ ավելի վատ բաներ է արել կանանց հետ եւ պարբերաբար, ինչից Հիլերին պիտի ամաչի։ Նախկին պետքարտուղարը նախընտրեց անարձագանք թողնել մրցակցի մեղադրանքներն ու ակնարկները ամուսնու վերաբերյալ։ Գրքերը, սակայն, էլ ավելի թեժացան, երբ հանրապետական Թրամփը հրաժարվեց իր իսկ դաշնակցի, փոխնախագահի թեկնածու Մայքլ Փենսի խոսքերից սիրական ճգնաժամի հանգուցալուցման շուրջ։ Անցած շաբաթ հանրապետականների փոխնախագահի թեկնածուն հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները պետք է հարվածներ հասցնի Ասադի վարչակազմի թիրախներին, եթե Ռուսաստանը շարունակի ռմբակոծել Հալեպը։
He and I haven't spoken and I disagree.
Մենք այդ հարցը չենք քննարկել, ես նրա հետ համամիտ չեմ։ Ոմանք կարծում են, մենք պետք է պայքարենք եւ իսլամական պետության եւ Ասադի վարչակազմի դեմ։ Մինչդեռ ես կարծում եմ, մենք պետք է նախ իսլամական պետության վրա կենտրոնանանք, հետո ներգրավենք այլ հարցերում։
Քլինթոնը առիթը բաց չթողեց մեղադրելու մրցակցին Պուտինին սատարելու եւ ռուսամետ քաղաքականություն որդեգրելու համար։
Մեր անվտանգության ծառայությունը հավաստեց, որ վերջին օրերին Կրեմլը Պուտինը Ռուսաստանի կառավարությունը հակերային հարձակումներով փորձում են ազդել ամերիկյան ընտրությունների վրա։ Ամերիկյան պատմության մեջ երբևէ որևէ օտար երկիր այս չափ ջանք չի գործադրել մեր ընտրությունների արդյունքների վրա ազդելու համար, եւ հավատացեք, ռուսները հանուն իմ հաղթանակի նման բան չէին
անի։ Ի պատասխան Թրամփը մրցակցին մեղադրեց Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս հեղաշրջումներ սադրելու, ձախողված արտաքին քաղաքականություն վարելու համար։ Թեժ բանավեճը մի փոքր հանդարտվեց միայն վերջում, երբ տեխնատուներին հարցրին՝ մեկը մյուսի բնավորության որ գիծն է հարգում։ Քլինթոնը մատնացույց արեց Թրամփի երեխաներին։ Թրամփը նշեց, նախկին պետքարտուղարը երբեք չի հանձնվում։ Տասնորից Դոնալդ Թրամփն ու Հիլերի Քլինթոնը եւս մեկ վերջին բանավեճը կանցկացնեն նոյեմբերի 8-ին կանալի կընտրություններից առաջ։
Սիրիայի, Ուկրաինայի եւ համաշխարհային այլ հիմնախնդիրների շուրջ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի վեճերը հետս հետե ավելի են շիկանում։ Միջազգայնագետների կարծիքով մոլորակը շատ մոտ է նոր սառը պատերազմի, իսկ առավել հոր է տես փորձագետները ենթադրում են, որ այն ըստ էության արդեն մեկնարկել է։ Ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այս խճճված և մտահոգիչ իրավիճակում հարց է ծագում, իսկ որքանով է իրատեսական ոչ թե սառը, այլ այսպես ասած տաք, իսկական պատերազմի վտանգը։ Կողմերը զերծ չեն մնում կոշտ հայտարարություններից, թեպետ հավելում են, որ ռուս-ամերիկյան խոշոր ռազմական ընդհարման հավանականությունը առնվազն այսօրվա դրությամբ շատ մեծ չէ։ Թե ռուսները և թե ամերիկացիները միմյանց մեղադրում են անբարյացակամ քայլերի մեջ, Մոսկվայի տեսակետից այդպիսիք են Ուկրաինայի հարցում, մասնավորապես Boeing-ի կործանման վերաբերյալ արևմուտքի մոտեցումը, պատժամիջոցները, ՆԱՏՕ-ի ինչպես ռուսներն են որակում ագրեսիվ տեղաշարժերը Դաշնության սահմանների մոտ, հակաօդային պաշտպանության համակարգի տեղադրումը Սիրիայում, ԱԱԲ-ական ուժերի դեմ պայքարում Ռուսաստանի հետ համագործակցության մերժումը։ Վկայակոչելով այդ հանգամանքները, Մոսկվան հրաժարվել է մարտական պլուտոնիումի օգտահանման ռուս-ամերիկյան պայմանագրից, միաժամանակ ասելով՝ «Կուղեք այդ սխալները, կվերադառնանք պայմանագրին»։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանրային հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ամերիկան ռուսատյացության քաղաքականություն է վարում և այն սպառնում է Դաշնության կենսական շահերին։
Не просто русофобия риторической, а агрессивных шагов, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность.
Կարելի է ենթադրել, որ դա նախևառաջ հասցեագրված է ներքին լսարանին և պետք է համոզի հպատակներին, թե ինչպին դու սկզբունքային են ղեկավարները Կրեմլում։ Սա փաստորեն Ամերիկայի ներկայացված նախապայմանների ու վերջնագրերի մի մեծ ցանկ է, և հետաքրքիրն այն է, որ Կրեմլում էլ թերևս գիտակցում են, որ Ամերիկան այդ կարգի անլուրջ բլեֆի չի ենթարկվի, բայց հետևություններ իհարկե կարվեն, և դրա դրդապատճառներն էլ բազմաթիվ են։ Կալինինգրադի մարզում են տեղադրվել Իսկանդեր տեսակի հրթիռները, ինչը նշանակում է, որ ասենք Բեռլինը տեսականորեն դարձել է թիրախ։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Բիլդ հանդեսին ասել է, թե դրա արդյունքում ստեղծվել է սառը պատերազմի տարիների համեմատությամբ ավելի վտանգավոր կացություն։ Ռուսաստանցի մեկնաբան Միխայել Ռոստոցկին Մոսկովսկի Կոմսոմոլեցում գրել է, թե մեջբերում եմ. «Պատկերացրեք, որ Ամերիկան սկսի ոչ թե պատահմամբ, այլ միտումնավոր և ուղիղ հարվածներ հասցնել Ասադի զորքին. Ինչ է անելու Ռուսաստանը? Հարվածի ամերիկացիներին, բայց չէ՞ որ դա ճանապարհ է դեպի երրորդ աշխարհամարտ»։ Ընդ որում, Ասադին շատ պայմանական կարելի է դաշնակից անվանել, մեջբերման վերջը։ Ռոստոցկու համոզմամբ Ռուսաստանը հաջողության դեպքում կարող է մեծ օգուտ ստանալ Սիրիայում, բայց ձախողման դեպքում վնասնել կարող է չափազանց մեծ լինել։ Կարևոր է չմոռանալ, որ մենք Սիրիայում խիստ ռիսկային խաղ ենք վարում», կարծիք է հայտնում մեկնաբանը։ Մինչդեռ այս զարգացումներին ուշ-ուշով հետևում է Պենտագոնը։ Վաշինգտոնում ամերիկյան զինված ուժերի զարգացման թեմայով ներկայացուցչական խորհրդաժողովում բարձրաստիճան գեներալները խոսել են Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած մարտահրավերների մասին։ Կանխատեսումները բավական մռայլ են և մտահոգիչ։ Գեներալ մայոր Ուիլյամ Հիքսի կարծիքով տեսանելի ապագայում հնարավոր ոչ միջուկային պատերազմը կլինի չափազանց արագ և մահաբեր։ Գերարդիական զինատեսակների կիրառումը կհանգեցնի այնպիսի արճակատման, որը մարդու ուղեղը ունակ չէ նույնիսկ պատկերացնել։ Հիքսի կարծիքով կարող է լինել արյունալի այնպիսի բախում, որն Ամերիկան կորեական պատերազմից հետո չի տեսել։ Հիշեցնենք, որ կորեական պատերազմում Ամերիկան 30,000 զինծառայող է կորցրել։ Որ երկիրն է այդքան ագրեսիվ ռազմական մրցակցության մեջ, հարցրել է գեներալ Ջոզեֆ Անդերսոնը և պատասխանել՝ Ռուսաստանը։ Զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ Մարկ Միլլին նույնիսկ ենթադրել է, որ միջազգային մեծ պատերազմը գրեթե անխուսափելի է։ Իդեպ գեներալը բավական կոշտ նախազգուշացում է հնչեցրել.
I want to be clear to those who wish to do us harm. I want to be clear to those around the world who want to destroy our way of life and that of our allies, friends.
Ուզում եմ հստակ ասել բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են մեզ վնաս հասցնել, ավերել մեր և մեր դաշնակիցների, բարեկամների կենսակերպը, Ամերիկայի զինուժը ձեզ այնպիսի ջարդ կտա, որը դուք երբեք չեք ստացել, ասել է Մարկ Միլին.
The United States military will stop you and we will beat you harder than you've ever been beaten before.
Նշենք, որ գերտերությունների ղեկավարների մակարդակով առնվազն հրապարակավ այս կարգի հայտարարություններ դեռ չեն արվում։
Եգիպտոսը ռազմակայան կտրամադրի Ռուսաստանին ռազմականի վերագործարկումը կնշանավորի երկու երկրների համագործակցության նոր մակարդակ, ինչպես նաև կնպաստի որոշ աշխարհքաղաքական խնդիրների լուծմանը մերձավոր արևելքում և Աֆրիկայի հյուսիսում։ Այս պայմաններությամբ նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության միակ ռազմաօդային բազան նախկին ԽՍՀՄ տարածքից դուրս գտնվում է Սիրիայում, ՀՄԵ-ում։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Ռուսաստանը բանակցում է Եգիպտոսի հետ ռազմական օբյեկտների վարձակալության շուրջ, այդ թվում եգիպտական Սիդի Բարանի քաղաքում գտնվող նախկին խորհրդային ռազմաօդային բազայի վերաբերյալ։ Ռազմակայանի վերագործարկումը կնշանավորվի երկու երկրների համագործակցության նոր մակարդակը, ինչպես նաև կնպաստի որոշ աշխարհաքաղաքական խնդիրների լուծմանը Մերձավոր Արևելքում և Աֆրիկայի հյուսիսում, գրում է ռուսաստանյան Իզվեստիա պարբերականը, վկայ կոչելով իր ռազմական և դիվանագիտական աղբյուրները։ Պարբերականի փոխանցմամբ Կահիրեն պատրաստ է ռազմակայանը վարձակալությամբ Մոսկվային հանձնել։ Կրեմլին մոտ կանգնած թերթի տվյալներով, եթե կողմերը պայմանավորվեն, ռազմակայանի վերականգնման աշխատանքները կարող են ավարտին հասցվել մինչև 2019 թվականը։ Ռազմակայանում մշտական ռուսաստանյան զորակազմ կտեղակայվի, սակայն սկզբնական շրջանում զինծառայողների սահմանափակ թվականակով։ Թերթի հետ զրուցած ռազմական աղբյուրներն ընդգծել են, որ ռուսաստանին ռազմակայանը պետք է հյուսիսաֆրիկյան տարածաշրջանում լուրջ ապակայունացման դեպքում աշխարհաքաղաքական խնդիրներ լուծելու համար։ Ռուսաստանը վերականգնում է Եգիպտոսում իր ռազմական ներկայությունը շուրջ 45 տարվա դադարից հետո։ Եթե Մոսկվայի և Կահիրեի միջև բանակցությունները հաջողությամբ պսակվեն, Ռուսաստանը նախկին ԽՍՀՄ տարածքից դուրս գտնվող երկրորդ ռազմաօդային բազան կունենա։ Առաջինը հիշեցնենք, սիրական Հմեյմիմում է, որը Ասադի ռեժիմը անհատույց օգտագործման հանձնեց անցյալ տարվա օգոստոսին, և արդեն սեպտեմբերից Կրեմլը տեղակայելով իր ռազմական ուժերը ներգրավեց սիրական պատերազմում։ Այսօր ի դեպ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Նիկոլայ Պանկովը ելույթ ունենալով խորհրդարանի վերին պալատում դաշնության խորհրդում հայտարել է, որ Ռուսաստանը պլանավորում է Սիրիայի Տարտուս նավահանգստում մշտական հիմունքներով ռազմածովային բազա տեղակայել։ Տարտուսը մեծությամբ երկրորդ նավահանգիստն է Սիրիայում Լաթաքիայից հետո։ Համապատասխան փաստաթղթերն այժմ պատրաստ են, դրանք միջգերատեսչական համաձայնեցման փուլում են, ասել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։